Gençler Edith Emralar, Nur İsmailzade'den dinleyar Pani Dünya.
Ve yalancıya bağlı dünyaya bak o çiğne beşi tırdım. Ve o gelceğe yuvada düşüve yaradım aban getirdim aman aman aman. Yetap dip derim bozulur o humay güllerim güller. Ye bizan ümitlere yaradım aman getirdim aman aman aman. Ayda kağıdı atı kulunu başa bela yürüp bilim. Ve kıyamatta kayıta kulüme yaradım aman getirdim aman aman aman. Gülda ey ve kıyamatta gezapınım o yaradım aman getirdim aman aman aman.
Kuat edi dinleyiciler, mahravan illeşler. Yanlan o adım atlı gepleşin bu sahanın ton kısalımlarına gelip yettik ve siz mahravallara edin hemralınız için minnettarlık bildirip ton kısalımlarda öz web salgıymız şeyle de e-mail salgıymız ayet veştir yard. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk Email salgymyz bolsa radioturkmen@gulistan.irib.ir. Biz siz tarapdan geljek pikirlere we tekliplere garaşýarsa, geljek sanduşga çelli baryňyzy yaratan Taňra tapşyryar. Hoş, faglykda ýaşaň.
Thank you. Eýranna sagat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut gepleýär gurgen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pak ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Türkmen radiosundan şu ýerde güýçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Gazadaki sahyunist rejimin wahşiçiliklerinin ewinde durmagyň umumy wezipe digini İmam Hameneýin beýan etmekleri. Sahyunist mafiýadan Amerikanyň himayatlarynyň tepdiň bulanmajyrlyklarynyň sebäbi digini galybafyň aýtmagy. Tehran bilen Tokyo iki taraplaryň hyzmatdaşlygy güýçlendirmek üçin gepleşikler geçirmekleri. Şeýle-de Amerika bilen gepleşiklerde Eýranyň ýadrowy programmasynyň togtadylmagy asla agdalan diýerler diýip bagaýyň aýtmagy häzirki eşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Islam inqilabynyň ýol başçysy Hezretleri Ayatullah Hameneý Gazadaky sahyunist rejimiň jenayatlarynyň we wähşiçiliklerini ýewinde durmagyň hemmeleriň wezipesi bolýanlygyny beýan etdiler. Pars Today-iň beren habaryna görä İmam Hameneý 2 gün öň döşenme güni kömek ýetiriş şehitleriň milli kongresiniň ýygnagyny geçirýän ştabyň agzalary bilen geçiren duşuşygyny Kımmatli ve muhum gürrünleri beriptiler. Hedretleri Ayatollah Hameneyin şöl beyanatı, şuun çağrışemme, Mühi Kongresi'nin samitinna neşir edilenir. İmam Hameney şöl duçuşuqunna kömök yetiriş tetkaların ağdalarını ve işkarlarını, insanlık hâsiyetlerin, şeyle de insan söyörlüğün simbolu adlandırıp, Eyran halkının arasında ithar ve insan söyör ruhiyatın yaybanlaştırılmağını tapşırıptılar. Ol hezretleri şeýledi bu oňyň ruhiýatlaryň ewinde Gazadaky sahyunist rejimiň jenayatlary we wähşiçilikler digini we gunmatlaryň hem bir jenayatlardan hem aýat edýänligini ýatlap, bir ýyl gan horlyklaryň we nahak frontyň ewinde durmagyň umumy wezipe bolýanlygyny ygylan etdiler. Islam inqilabynyň belen dereceli lideri şeýledi häzirki zamanda insan şeklinde ýaşaýan haýwanlaryň dünýäni dolandyrýanlyklaryny belläp, wähşiçiliklerini ewinde durmagyň Islam Respublikasynyň missiýasydygyny nykdadylar. Eýranyň Islam Şowra Mejlisiniň başlygy Muhammed Bagar Galibow sahyunist mafiýasynyň Amerikanyň himayatlarynyň gunmatarynyň buluşuklygynyň Bağışlan gün matar aziyanın bu loşuqluğunun sebebi digini yadlap, Esrail'in sebitte Amerikanın vekili hükmünü amal etiyenliğine ağlan etdi. İrna xabarlar qulluğunun beren xabarına göre Muhammed Bağar Galibov şuun çarşemme, Indoneziyanın paytaxtı Jakarta'da geçirilen İslam yurtların meclisler bileleşiginin 19. konferansiyasına eden çıkışını, şeyle de bir bileleşigin döredilmeginin 25. yıl dönümünü kutlap, İslam dünyasının qiyinçiliklerinin çözülmegi barada parlament, diplomatiýasynyň potensiýallarynyň peýdalanylmagyny islädi. Galibow şeýle diýip Islam dünýäsiniň esasy gynçylygynyň Palestina meselesi bolýanlygyny ýatlap, Gazzan krizisi bilen Islam ummatynyň esaslaryna büyük öne ýaran öňkülerden hem aýan molanlygyny beýan etdi. Eýranyň Islam Şowra Mejlisiniň başlygy Muhammed Bagar Galibow sözlerinin ýene bir bölümini Esrailin Gazadaky hereketleriniň ählisiniň adamlara garşy jenayat bolýanlygyny şeýle de bir basyp alyjy, nesil garyjy we jynsparast rejimiň siýasatlarynyň Islam dünýäsiniň durnuksuzlygynyň çeşmesi bolýanlygyny aglan etdi. Eýranyň daşary işler ministri Teýtapbat Araqçy Eýran bilen Ýaponiýanyň arasyndaky taryhy we çuňyr medeni gatnaşyklary ýatlap, ähli ugurlarda esasan hem ykdysady we sewda ugurlaryna iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny giňelmegini nukdady. Pars Today-iň beren habaryna görä Teýtapbat Araqçy düýen Tehranyna Ýaponiýanyň daşary işler ministriniň uly orunmasary Hiroyuki Namazo bilen duşuşanna, Japonya bilen tebit ve halkara meseleler boyunca siyasi genişmelerin güçlendirilmegini karşallı. Japonya bilen Eyran'ın arasındaki doğaslıklı katınaşıkların uzak tarihine ünsü çeken Namazo, Eyran tarafı bilen geçirilen gebleşiklerin onu neticelerinden kanahatlan yanlığına itmak bilen, iki taraflı in katınaşıkları ösürmek ve tebit ve halkara meselelerine pikir alışma uçin gebleşikleri devam ettirmegin muhumduğuna itti. Ýaponiýanyň adyýady muhim ykdysady hyzmatda şökmenine we Eýranyň gülmeti radiýadaky ornuny gödäwine tutup, Tehran bilen Tokyo arasyndaky hyzmatdaşlygy güýçlendirmek, tewda, maýa goýum we technologiýaky hyzmatdaşlyklar ugurlaryna täze mümkinçilikleri döredip biler. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Ismail Bagai, Eýranyň ýadro programmasynyň togtadylmagynyň Amerika bilen geçirilen gebleşiklerde asla agzalan değerligini aýdyp, ýadro programmamyz hökmünde çyllyky dowam eder dedi. Pars Today-iň habaryna görä Ismail Bagai düýen Tehranyň halkara kitap sergisinde daşary işler ministrliginiň kabinetindäki kitap we diplomat programmasyna gatnaşdy. Ve Eýranyň Amerika bilen gytaglaýan gebleşiklerinden maksady gazanylan üstünlükler gorumak we Eýrana garşy giýerdilen sanksiýalary soňlatmakdyr dedi. Bagai şeýle de biz hemişe netije etmek üçin gebleşiklerde çyllakaýdyrs we gebleşikleri wagt ýitirme üçin ulanmaýarys dedi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili şeýlede Eýran başga niýetler bilen ýadro technologiýanyň ýygnadygy baradaky toplamalary red edip, bir programmanyň taryhy 1970-nji ýyllara we ondan ozala öwrülýär. Şol zamanda Amerikanyň Stanford ýokary okuw jaýy Eýrana zerurlyklar sebäpli adyndan 9 elektrik stansiýasyny gurmagy maslahat berdi we 90 göterim baýlaşdyrylan ilkinji gözlek reaktory Amerika tarapyndan guraly bu inqilabdan soň hem Germaniýalylar bu şäher reaktorasyndan 60 göterim gurulşygyny gurup gitdiler dedi. Bagai şeýlede Eýranyň ýadro ýaraglary ýaýratmalyk şertnamasyna agdalygyna ünsü çekip, şol esasda Eýranyň beýleki agdalary ýaly hukuklary bar we bu hukuklary ulanmaga ruhsat berilmese, bu halkara hukuklary döretmegiň zerurlygy näme diýip nukdady. Bagai sözünün ahyrynda tebitdeki Israil rejiminin yeketek ýadro ýaraglary rejim diýine eşaret edip, bir rejim genosidin anyk taryhyna eýe bolan rejimdir. Ýöne Eýran asyrlar boyu hiç bir ýurda hüjüm etmedi. Inni Eýranyny näme diýip howp hasaplap bolar ýöne Israili beýle däldi. Birleşen Milletler Guramasının Baş Sekretarının Orunmasarı Tam Filiçer, Gazze'deki Avrupa'nın beceren hasahanasına Sahyunis rejimin hücmini azgarıp, Gazze insan perver kömeklerin çalıkta yetirilmeğini siledi. Mehir Xabarlar Qulluğunun beren xabarına göre Tam Filiçer, Şeylede Esrail'in bir cenayetinde ençeme rayetin pidab olanlığını yadla, bir rejimin gazdan rayetlerini ülkelerinin göçürmek için bir tepte insan perver kömeklerin yetirilmeğine pethgölçilik dörötiyenliğine aitti. Şeylede Hamas hareketi Esrail'in gazdan Evropa hastahanasına hücumini yadgarıp, bir cenayetin adımlarda karşı cenayetliğini ıglan etti. Aytmak yerli Esrail'in bir cenayetini olurça Palestinalı şehit yerde yaralı bolular. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň agdalarynyň aglabasy Gazza dolagyna insan perwer kömekleriň iberilmegi baradaky Amerikan Sahyunist taflama bilen garşylaşanlarlar. Reuters'ın ıglan etmegine göre bu ara atılan taflama boyunca adık ve deva derman kömekleri kontrol edilen mekallardan Gazze dolağına geçirilecektir. Yöne hopsalık genişin ağzaları bir mekanizmin halkarı kanunlara ters gelyenliğini ve Gazze'nin yaşayıcılarının zerurluklarını üpçün etmeyenliğini xabar veriyandırlar. Besasa Daniyanın elçisi Markus Lassen, Gazze'n qabuğunun şersiz ayrılmağını silenir. Birleşen Milletler Guramasının hafızlık genişindeki Slovaniyanın elçisi Samuel Zebugar hem bir taflaman insan perver kömeklerin en az usullarını da berca etmeyenliğini ıglan edenir. Orsiyat bilen Hıtay'ın Birleşen Milletler Guramasındaki vekilleri hem bir taflama tanqit bildirendirler. Aljir bilen Fransiýanyň arasyndaky dartgynlyklaryň göçülenmegi bilen Aljir Fransiýanyň iki tane aňtowlyk işgärini yaramaz element atlandyryp ýuwurtdan gowdy. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tümäs bir siýasy finestriýär.
Hormatly hemralar, porsatlaryňyz haýyrly, sapal bolsun. Gürgün radiýasynyň türkmen dili bölüminiň serhidaşy gepleşikleriniň habarlarynyň bu porsatyna bir siýasy syna ünsüňiz çekýärin. Aljir bilen Fransiýanyň arasyndaky dartgynlyklaryň güýçlenmegi bilen Aljir Fransiýanyň iki sany aňtowlyk işgärini yaramaz element atlandyryp ýurtdan gowdy. Media serişteleriň eglan etmeklerine göre, soňky aýlarda Aljir bilen Fransiýanyň gatnaşyklary ýene-de krizisli bolandyr. Bu mesele bolsa, iki ýurdun diplomatik gatnaşyklaryna täsir goýýandyr we iki tarapdan hem bir näçe diplomat gowlandyr. Esasan bu mesele iki ýurdun gatnaşyklarynyň taryhyndan ogralýandyr. Aljirin raýatlary Fransiýanyň jinayatlaryny her gil ýatlarından çykarmaýandyrlar. Elbetde bu esasa Fransiýanyň resmileri her gil ötünç soran däldirler we garamat bermäge hem razy bolan däldirler. Bu mesele garamazdan Fransiýa Aljirde iň uly jinayatlary we nesil gyrgynçylyklary amala aşyrandyr we bu jinayatlaryň taryhy senetleri hem bardyr. Ýöne onnoda Fransiýanyň jogapkärleri elmidama Aljirin halkından ötünç sorunmagy kabul eden däldirler. Bu haqiqatlara qaramazdan Fransiýanyň soňky aýlardaky öçükdürji hereketleri Aljirin raýatlarynyň gadymy gahar galaplarynyň ýüze çykmagyna we krizislerin güýçlenmegine sebäp bolandyr. Aljir geçen bir aýdan hem az zamanda ikinji gelek Fransiýanyň diplomatlaryny ýurtdan gowýandyr. Aljirin döwletiniň eglan etmegine görä Fransiýanyň döwleti diplomatik ady bilen Aljirde aňtowlyk maksatlary ilerleýändir. Aljirin döwleti bu esasda bir beýannamany neşr edip häzirki deport bolan şahsiýetleriň hem Fransiýanyň aňtowlyk guramasynyň içali elementleri bolýandyklaryny habar berendir. Aljirin döwleti medenne Braýon hem Fransiýanyň elçixanasydyr. Konsulçuluklarynyň 12 sany işgärini ýurtdan çykarypdy. Emma bu wakalara garamazdan Fransiýanyň döwleti özüniň Aljirdäki imperializmliginiň geçmişini hem bitapawut bolmakdan aýry täle hereketler bilen Aljirin resmileridir raýatlarynyň gahar gazaplaryny artdyrýandyr. Fransiýanyň prezidenti Gunmatar Sahranyň Marokanyň häkimiýetini bolmagyny toslandyr. Fransiýanyň harbiýleri Maroka bilen ortak harbi operasiýalary geçirendir. Bu işler bolsa Aljirin Parija gahar galaplaryny güýçlendirendir. Mundan özel Aljirin döwleti Fransiýa Aljirin raýatlygyna eýe bolan ýazyjy bu alam sensalyny tutsak edipdi. Parijin resmileri bu mesele hem nägilelik bildiripdiler. Aljirin jogapkärleri sensali hawpsyzlyk meselelerde ayıplap 5 ýyl türme salypdylar. Fransiýa we Aljir şeýlede bir-birini bozgunlaryň mowzugyna hyzmatdaşlyk etmezlikde ayıplaýandyrlar. Şeýle halda ähli siýasy, sosial we halkara dawalara garamazdan Fransiýa henizem Aljira agalyk etmegin ýerindedir. Şeýlede iki tarapyň arasyndaky siýasy çaknaşyklara garamazdan Fransiýa henizem Aljir bilen özüniň sewdaçylyk şerikligini saklamagyň ýerinde bolýandyr. Ýöne Parijiň Aljir bilen dawalary üçin bu ykdysady we sewdaçylyk gatnaşyklaryň peselmek ähtimali ören köpdir. Elbetde iki tarapyň arasyndaky siýasy çaknaşyklaryň dewam bilen sebitdäki terrorçylaryň işleriniň güýçlenmek ähtimali hem ören köpdir.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarlar devam etýän. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron, Sahyonist rejimiň premier ministri Benjamin Netanyahu'nun gazdan raýatlaryna garşy hereketlerini tanqyt etdi. Al-Jazeera telekanalın beran xabarına göre Fransiyanın devleti Qazadakı nətəl qırğınçılıqda səhiyonist rejimin etafi həmayatçı teyib olsa da, Qazdan vuruşu barədəki öğrenin keşfini onun görközməqin iyidin nəbol yanır. Macron, bir etafda bir telesöhbətdəşliqində Qazı ilatı barədəki Netanyahu'nun hərəkətlərinin utondurcudığını beyan edib, bir uğurda Yevropalı yugurtların tarafından etrayla qarşı sanksiyaların arttırılmağını etlədi. Hindistan'ın diplomatiya detkati Hindistan bilen Pakistan'ın arasındaki harbi çaknaşıkların yatırılmağını Amerika'nın prezidenti Donald Trump'ın rol oynan değerliğini haber verdi. Aytmaq yerli, Trump geçen günlerde beren gürrünlerinde New Delhi bilen İslamabad'ın arasında ağır açılıq edip, yadro uruşun yüzü çıkmağının evine alanlığını toslaptı. Yöne Hindistan'ın diplomatiya detkati şeyledi Hindistan'ın Avi India Times neşriyeti Trump'ın bir toslamalarının esasızlığını haber verenirler. Sonku günlerde Hindistan bilen Pakistan'ın arasında harbi çaknaşıklar yüze çıkıptı. Yöne iki taraf, geçen şembe günü atışığın besettirilmeği hakta ılalaşığa yetiptiler. Yine bir haber bilen siz hormatlıların hizmetine. Yemen'in yaralı güçleri basılbalının yerlerdeki Ben Gurion hava menzilini hypersonik raketaları bile nişana alındıklarını haber verdiler. Pars Today'in haberine göre Yemen'in yaralı güçleri düğün bir beyannamı boyunca bir operasyon üstünlüklü olanlığını ve raketanın Ben Gurion hava menziline deyip bu hava menzilinin işlerinin yatırılanlığını ilan ettiler. Bir resmi beyannamada bir operasyonun Ben Gurion hava menzilinden uçuşların qadağan bolmağının çarçubunu amala aşanlığı hem de Qazan qabuğunun dolu yatırılayanca devam edecektiği getirilenir. Yemen'in yaralı güçleri Sahyonist rejimin cinayetlerinin karşısında Palestina halkından himayet edeceklerini tab, İslam ümmetinden Palestina'nın mazlum halkı barada öz dini, ahlaki ve insani borçlarını tapılmaklarını istediler. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyasından şu gecede işli 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen saat 22:30 minuttu. İnşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde boların. Dinleyeniniz için sağ bolun.
Prag'ın qarşısında Prag'ın qarşısında qoşqu oxumaq ağlayanlar üçün ən ağır hormat oldu nə xoşasın çöplüməklük deyil erkək kişi kəmin ekenin hormaq Prag'ın qarşısında qoşqu oxumaq insafın qarşısında qoşqu oxumaq ümmülün söz bilən aydıb olmacaq hasabın qarşısında qoşqu oxumaq Prag'ın qarşısında şığır sanımaq Dünyadan utulup utulmandırmak, öl beyk atandan has beyk olmak, bağlılık başına utulmandırmak. Prag'ın önüne koşka sinemek, bir kıyılın uğruna özünü köydürmek. Mengliğini aldırıp, onson ol kıyılı yine kaydı alıp dünya söydürmek. Prag'ın karşına silkinip çıkmak, ın görklü zada Gork berip bilmek, buğduyun ketenin önkü renkine bağırından yine de renk berip bilmek. Prag'ın karşısında seresap gerek, hukman der elimiz göğü götürmek, yönü bir elimiz götüreysek de hukmandır birini yere getirmek. Prag'ın karşısında dımmakımız gerek, söz verilse veli sözlümek yakşı. Yönü her sözlünün felsefe ederek Prag'a yüz sapar gözlemek yakşı. Has pesi olsa da eginlerimiz nazarına den gelsin nazarlarımız. Bugün boşku dinler tersegine kalsın halillerimiz kurban nazarlarımız. Prag'ın karşısında koşku okulsa yüreklerin gerip dinlerler olur. Olurun umidin aldı maliyin biz. Kötü Diyirleri aldımak bolar. Prag'ın karşısında akıl okumak, en büyük nazara barı okumak, hem ol nazardan korkman okumak, hem sandır sandır korku okumak. Prag'ın önünde setir okumak, üç gücün önünde özün sinemak, yıldızın başında, dağın döşünde, ak yağışın karşısında qoşqı sağınamaq. Prağın yağışdan bir tapavudi. Yağış hemmi qoşqa el çarpar durur. Prağı çarpmaz. Prağın yıldızdan bir tapavudi. Yıldız hemmi qoşqa yılgırar durur. Prağı beytmez. Prağın dağlardan bir tapavudi. Men deyip qıyırsan, dağım men deyir. Prağı deymez. Hormatly hemralar, pursatlaryňyz haýyrly, sapal bolsun ählinize jan saglyk. Şeýlede uzak ýaş arzuw edip gepleşiklerimizi ýene dowam etdiýäris. Deslap Ali aleyhissalamyň öwütler diýen gepleşigini eşitdiriş. Bu gepleşigin ideýany bilen ýürek joşgun diýen gepleşigini we onsoň öý we maşgala diýen gepleşigini hödürler. Hemişikler gel bile hemra bolun.
Aleyhisselam'ın öğütleri.
Bekemde baxşandanların adı ve yadı velen salam melik edidileşler, hormatlı dinleyiciler, sizin barengada berkcan sağlık maşgalağda verlik. Şeylede Arthal Devlet arzu edip, Alalay Salamın evutları adlı gepleşin novat dəksanı velen, sizin maharlı ocaqlarınıza mihman molvotirs ve hemişekler yali bida hemra olursunuz diyen tamamıdı var. Mehrevan illeşleri, biz bu tanqi Ala Aleyhisselam'ın öğütleri adlı gepleşikde ilim ve ilmi öğrenmek haqda gurrun edip, Hazret Ala Aleyhisselam'ın boğurdaki gurrunlarına işaret edip geçer. Gepleşin size yaramağını ümit etiyer. Edith Emralar, İslam dini ve müqaddes asmalı kitabımız Qur'an-ı Kerim, biz musulmanlara qaytar-qaytar ilmin ähmiýetinden aýdyp, ilmin ýerine bolup, ilmi öwrenmekligini taýýar. Müqaddes asmalı kitabımız Qur'an-ı Kerim'in Sebe suresinin 6-njy aýatyny şeýle gelýär. Ilim ähli bolanlar, saňa nazil bolanlaryň hakdygyny bilerler. Qadirdan hemralar. Mü'minler emiri Hazret Ali aleyhisselam öz mübarek sözlerinin bir yerine şeyle permayiş etiyarlar. Ilmın zekati, ilmi layıklara onu öğretmek ve şol ilmin esasını hem amal etmektir. eriting bejiler. Ala aleyhisselamın degerli sözlerini ilim hakta aktarıp göründe şeyle bir sözleri hem kavat geliyerdin. Her kimse özünü ilatın başlığı bileyen olsa, özgülere öğretiş vermeke, özüne öğretiş vermeli ve başkaları edeb öğretmekten öngörtü, öz bolşuları velen şol edebi görkömeli. Elbet özünü terviyeleyen kişi, başkaları terviyeleyen kişiden köprek hormata layıktır. Mehriban illeşler. İlim ähmiyetlidir. Yönü adama ilm öğretiyen ıssat ve muğullim hem diyen hormatlıdır ve onun fiili hormatını bercay kılmalılar. Bu gurda Hedret Ala Aleyhisselam şeyle permayiş etiyarlar. Enen atan ve muğullimin hormatına ayağa kal. Hatta eğer sen hakim hem bulsun. Edi temralar, muğullimler deysen hormatlıdırlar. Elbet muğullim taylandı hem dikkat etmeli ve cahiller hem de mümin mürmatı kişilerden taklim almaktan taklanmalıdır. Hedret Ala Aleyhisselam şeyle diyarlar. Allah Teala cahillerden öğretiş verme için söz almadı. Meğer onun öngörtü danalardan olara öğretiş verme için söz almadık bolsa ve olori demek danaları cahillere öğretiş verme için vazifelendirendir. Edip imralar. Hedret Ala Aleyhisselam söylerinin bir yerine şeyle permayiş etiyarlar. Ey mümin! Alım ve edep sen durkun bakası ve kadır kımmatıdır. Onu şeyle bir kadır kımmatı kazanmak için talaş et ve öğren. Tevavi her neçe sen ılmın ve edebin köpelse senin durkun bakası artar. Alım arkali perverdigarını tarap hidayet bulursun. Ve edep arkali Tanrı'yına hizmet etip bilersin. İnsan ilim ve bilme velen tanılyandır. Edil ağaçların meyveleri velen tanılşiyali. Meyvelerin oğutluğu ağacın qadırını belgeltiyandır. İlmin medenliği ve onun değerliği hem insanların mertebesini belgeltiyandır. Armağa laqwat edidilishler mahravan dinlejiler alalay salamun eutlaratli keplishige etyan hemralan gudchen sedin barayngida köp minnetdar hadir gelin hormatly ishtanjimiz hata mahun bahalkan gurunglarni dinlayling
qala allahu taala fi kitabihi alazim a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم سن سولارغا айт ая билян адамлар билан билмеянлар тең боларми тилават эдилен аи шерифеден белли болияр алимин дережеси бийик дереже болияр алим билан жахилин дережелери ики дунёда тең болмаяр Demek bilen alim adamın makam ve menzileti hem dünyada hem ahiratta cahil adamın makam ve menziletinden olup oluyor. İlmi danış, insani, büyük makam ve menziletke iltiyan zat oluyor. Ravayet ettiyenler, Hazreti Süleyman aleyhisselam'dan sen ilm alacak mı? Ya mal alacak mı? Ya padişalık alacak mı? Deyip sorattırlar. Ol hedret ilm alacak deyip cevap verip ilmini ihtiyar ediptir. Pes şol hedretke ilm berliptir. İlmin bereketinden mal, padişalık, ilmge tabi olup şol hedretke berliptir. Pes tamam makam ve menziletler, mal-ı mulk, ilmge tabi olup İlim bar yerde hemme makam ve menziletler bardır. Hadith-i şerifte geliptir. Yeşfe'u yevmel kıyameti thelâthun. El-enbiyâ'u, thummel ulemâ'u, thummel şuhedâ. Yani kıyamet gününne üç form adam halklara şefaatçı bolarlar. Biri enbiyâ'lar, biri ulemâ'lar, yine biri Şehitler de fermayış eyleyer. Aziz mu'min ve musulman dağallar. İlmi danış, insani, büyük makam ve menziletke yetiriyen bolsa, alim ve danışman adamın dünya ve ahirette makam ve menzileti büyük bolyen bolsa, ilm bar yerde tamam makam ve menziletler bar bolyen bolsa, oğul gizlerimiz neyiz? İlm-i danış ta'lim alıp alim bulmaklarını heveslendireyliyin. Ta'in ki iki cihanda saadetment adamların cümlesinden bolar yani. İnşaallahu ta'ala. Allahu tebareke ve ta'ala. Sure-i Mübareke-i Bakara'nın 269. ayeyi şerifetinle fermayış eylep ayet diyar. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله العظيم يعني الله تبارك وتعالى أذن إثلين آدمتنا علم نافع أتا إيلار يعني أمل صالح قتبب بليان علمنا أتا إيلار هر كما علم نافع برلته Pes tahkik şol adamga köp hayırlar berilligi bolyar. Bazı müfessirler rivayet eylep, hikmetten maksud, Kur'an-ı Şerif'in ilmidir deyip aytyarlar. Pes her bir mu'min ve musulman adamga Kur'an-ı Kerim'in ilmi berilse, şol adamga köp hayır ve bereket berilligi bolyar. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an baylıktır. Kur'an'ın ağırda baylık olmaz diye fermayış eyleyer.
Hava hormatlı iştancımız Hatem Ahun ve Halka Beren Gürünler için minnettarlık bildiriyor. Sağ olsunlar. Mehrevan ilişkileri. Hazret Ali Aleyhisselam'ın etikadları boyunca imanın kökü ilimdir ve ilmin hem kökü imandır. İlmin meyvesi Tanrı'yı tanımaktır. İman ve ilim iki doğun ve dostdırlar ve birbirleri velen hemrav olup hiç haçan ayrılayan değildirler. Her neçe insanın ilmi artsa onun mertebesi hem beygeleyendir. Quwwat edidilishler mahravan dinlejiler alalay salamun eutlaratli gepleşige eden hemralan uduchen tedin barengada köp minnetdar ne bu tanqi gepleşin soňky salymna gelip ýetdik we geljek tanto şyga çelli ted edidileri yaradan tağra tapşyryar hoş taglykda ýaşa
Yürüp coşkunu.
Mukaddes toprakta eyleyip mekan. Şığırın dağıtlı mata ekilme dükkan. Senden behre taptı ıhlaslı okan. Günden şöyle aldı sözün sarağı. Ay kimin doğdun hem gün bolup yaştın. Allah'ım islep yakşılara sataştın. Zolum pislep zalim bilen savaştın. Kök müdi zalima diydin parağı. Yakşıların adi kalplarda güller. Sana muştak boldi mihriban iyiler. Ardan dörüyer yokumlu ballar. Tükünmez bal halkı özün pırağı. Kurvanın sıkkıysa vasımı düzdüm. Yaşımın boyununa suğundu yüzdüm. Dürdane sözlerin köp okap gezdim. Söyler seni hemme iyilin pırağı.
Hey pırağının
sonkı tutun mekanın ay gele ey mekanın gürleyin disiniz ak to koydudur Aladdin'in barı düşün dükkanın ay gele ey dükkanın Gülüyün dişiniz ak to koydudur Soğuy dağı keskin keskin yolları Ay gele ey yolları Pırağını yada salyan çülleri Kol kaldırı dua kılın İleri, ay gele ey ileri Yüreğim dişimiz ak to koydudur Beyikler koyunun neymiş mali yeri Ay gele ey gel yeri Zalimler ey başın inmeye bükleri Dünya yalkım salın koşu ey gevheri Ay gele ey gevheri Göreyim dişiniz ak to koydudur Kadir Allah'ı salmışım ey nazarın Ay gele ey nazarın Dua kılır her kim salsın gülürün Şavizirler tavrim edin mazarın Ay gele ey mazarın Yüreğim dişiniz ak to koydudur Bir oğlu bir açın ey buzun Ay gele ey buzun Dağlarlaşın duman alini yuvun İnni sizler akıl paykası ozun Ay gele ey ozun Yüreğim dişiniz ak to koydudur İnni sizler akıl paykas ozun Ay gele ey ozun Yüreğim dişiniz ak to koydudur
Öywe maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim, Kadir hem de Bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen falam aytyarız öy ve maşgalatlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Qadirli hemralar, eziz dinleyiciler, ahdine vapali olmaq onun ahemmiyeti diyen mazmun, bisan gepleşigimizin mazmunudur. Merhaba dinleyiciler, ahdine vapalı olmaq, sözünde tapılmaq, adam oğlunun köp ehemmiyet bermeli meselelerindendir. Sebabi bu hasiyet, adamın neçenli sözünü duruyanlığını, şahsiyetini, vapadardığını görközyandır. Bu mesele hem birin hem de iyiliğin yaşayışımızda hükmen dikkat durmalıdırız. Aziz hemralar, ana qiz bilen oğlan baş çatışanlarına bir uğur meseleler haqda bir-birlerine söz veriyarlar. Ve hükmen sonra sözlerine tapılmalı. Ahdlerine vipadar olmalı. Sebabi bu zat, onların arası nakisiyle hormati, mehir muhabbati köpeltiyandır. Ve maşgalan sütüllerinin mekan bulmağına sebep bolyandır. Aziz dinleyiciler, Allah Teala ahdine vapalı olmaq deslap özünden başlayar ve Kur'an Kerim'de bu meseleni açık beyan edibdir. Misal-ı Mukaddes Kur'an Kerim'de Allah Teala hiç açan ahdini devuyan değildir deyip getirilibdir. Hau mehrevan dinleyiciler edi temralar, ahdine vepalı olmaq diyen meselesi İslam'da tavşırılan mühüm meselelerin biri. Onu bir sene vade veremizde, bir velen peyman bağlaşamızda isevan molaylin ve peymanımız devmeylin, sözümüzde durcak bolaylin. Sözünde durmaq doğurçuluğu yedine tırkeyandır. Qadirli dinleyiciler, Müqaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Maide Suresi'nin nem gelişi yali.